Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у студії Ганна Балахович.
Да, Роман Устінов і наші сьогоднішні теми.
Перемови нормандської четверки у Мінську можуть повторитися.
Эти ближайшие дни до воскресенья и будут критическими для того, чтобы сформировать окончательную, скажем, оценку достигнутых соглашений и их эффективности.
Путевка в Египет для белорусов подорожает на $100.
Рост 5-10% ожидается точно стоит. То есть, если доллар стоит там $800, то он может подняться там до 900 и выше.
Фильм «50 оттенков серого» бьет рекорды популярности у Беларуси.
Дело в том, что 50 оттенков серого действительно такого не было давно, при новейшей истории. Он идет во всех кинотеатрах, кроме «Победы». И на 2 недели билеты раскуплены.
Акрамя гэтага таксама завітаем на ўручэнне музычнай прэміі Еўрарадыё «Даём рады» ў сталічным клубе «Рэпаблік».
Гэта і да іншае чакае нас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Евросоюз протягивает обмерковывать выники перемова у нормандской четверки у Минску, удельники яких застались у основным незадоволенными, глядячи на бессонную ночь у Палаты Незалежности. Замест мира у лидеры краин домовились про погоднение об перемирье.
Немецкие СМИ, комментующие вынику саммита у Минску, скептично оценивают шансы тривалого мира в Украине. А головным переможцем у перемовах называют Владимира Путина, який мае великий уплыв як на сепаратистов, так и на европейских лидеров.
Эксперт из выдания «Франкфуртер» Allgemeine Zeitung прийшов до висновы, що президент Росії застається господаром становища, бо тепер менавіта ён вирішає, чи буде спинений огонь на Донбасі.
А вот выданне Bild лічыць, што цэнтральную ролю ў вырашэнні крызісу ва Ўкраіне займае Ангела Меркель, бо менавіта яна задае тон у Еўропе, прымае рашэнне аб санкцыях ды праводзіць міжнародныя кансультацыі. Гэта Меркель далучыла да перамоваў прэзідэнта Францыі і націскала на Барака Абаму, каб ён пачакаў з пастаўкай зброі ва Ўкраіну.
Ну а што думаюць пра падпісаныя ў Мінску пагадненні ўкраінскія эксперты, даведаемся з нашага рэпартажу.
Пасля 16 гадзін перамоў у нормандскім фармаце быў прыняты адпаведны мемарандум па ўрэгуляванні сітуацыі на Донбасе. Але ці будзе ён выконвацца? Па словах пасла па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Дмітрыя Кулебы, іх краіна ўспрымае падпісаны дакумент як шанец, якім Украіна абавязкова паспрабуе скарыстацца.
Эти ближайшие дні до воскресенья і будуць критическими для того, чтобы сформировать окончательную, скажем, оценку достигнутых соглашений и их эффективности.
По словах политолога Виталя Портникова, ён ад пачатку ўспрымаў Мінскі мемарандум не больш як магчымасць заключыць перамір'е ў сітуацыі, калі Путін шантажаваў увесь свет шырокамаштабнай вайной. Палітолог упэўнены, што ніводны пункт пагаднення, апроч пункта наконт спынення агню, выконвацца не будзе, бо для Расіі любое дзеянне па дээскалацыі канфлікту вядзе да паразы.
Если даже представить себе, что пункт подписанного соглашения будет исполняться, это автоматически будет означать крах влияния России в оккупированных ей районах Донецкой и Луганской области и восстановление украинского суверенитета. Поэтому, когда Россия обещает выводить свои войска, когда она соглашается с тем, что просто будет особый порядок управления части районов Донецкой и Луганской областей, она фактически расписывает возможную утрату своего влияния на ситуацию. Она этого не допустит.
И тому, упэўнены Віталь Портніков, российский бок будет учинять некие провокации альбо распачинать новые гибридные войны. Причем не обовязково только на украинской территории. Калі почитать уважливо меморандум и апошнее рашэнне контактной группы, то становится видовочным. Такі Донбас Украине не потребны, упэўнены украинский политолог Юрий Романенко.
Что будет делать такой Донбас, у которого там своя народная милиция, свои прокуроры, свои суды и так далее? Что будет делать в составе Украины? То есть они что, будут выбирать там каких-то депутатов в Верховный Совет или там делегировать кого-то в Кабмин в обмен на что? На то, что они живут по своим законам и полностью не подчиняются Киеву и высасывают из Киева ресурсы, включая там внешнюю помощь? А зачем нам это нужно?
Інших зменаў, апроч зніжэння інтэнсіўнасці ваенных дзеянняў у выніку падпісання Мінскага мемарандума, не будзе, упэўнены яшчэ адзін украінскі палітолаг Дмітрый Левусь. Тым больш, што украінскі бок шмат што не задавальняе ў гэтым дакуменце.
Устраивать те трактовки, которые о необходимости изменений Украины, да, и своей там и конституции.
А тому упевнены суразмовцы Еврорады, праз непротяглый час ситуация вернется до той, что есть на Донбассе сегодня, военных деяний, и попереживая белорусских организаторов, як перемов контактной группы, так и лидеров краин у нормандском формате, что это не опошняя сустреча перемовщиков разных узровнев у белорусской столицы. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Цікава, што і сепаратысты не вераць у выкананне мінскіх дамоваў. Яны стала абвінавачваць украінскі бок у абстрэлах мірных жыхароў і парушэнні папярэдніх дамоўленасцяў.
Тым часам, нягледзячы на падпісаны ў чацвер мемарандум, у ноч на пятніцу сепаратысты працягнулі абстрэл Луганска з рэактыўнай сістэмы залпавага агню. Нават пасля падпісанага пагаднення аб перамір'і на ўсходзе Украіны працягваюць гінуць людзі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся до беларускай тэматыкі. Своеасаблівае змаганне з валютай пачалі сёлета беларускія ўлады. 9 лютага Александр Лукашэнка указам павялічыў штрафы за валютныя аперацыі, а парушэннем цяпер будзе лічыцца нават замах на куплю ці продаж валюты.
А праз некалькі дзён чарговы крок зрабіў нацыянальны банк. Сваёй пастановай ён абмежаваў валютныя разлікі ў Беларусі. Плаціць менавіта беларускімі рублямі цяпер можна будзе за бензін, дызельнае паліва і газ, за страхоўкай пуцёўкі, а таксама пры гандлі або аказанні паслуг на аўтадарогах і на мяжы.
Згодна з афіцыйным тлумачэннем, такія меры маюць павялічыць давер беларусаў да нацыянальнага рубля. А вось як новаўвядзенне адаб'ецца на коштах, напрыклад, тых жа турыстычных пуцёвак, даведаемся з нашага рэпартажу.
Нацбанк умацоўвае рубель, абмяжоўвае разлікі ў валюце для турфірм, заправак і страхоўшчыкоў з 1 сакавіка. Гэта вынікае з 47-й пастановы банкаўскага рэгулятара. Высвятляем у турфірм, наколькі падаражаюць 2 тыдні на моры ў Егіпце. У коле падаражаў чакаюць, што Егіпет можа падаражаць на 100 долараў, калі браць пуцёўку на дваіх.
Рост 5-10% ажадаецца точна стоіць. То есть, если тур стоит там 800 долараў, то он можа падняцца там до 900 і выше.
Праблема турфірм, каб быў стабільны курс і была магчымасць набыць валюту. Тады рэзкіх скачкоў можна пазбегнуць. Турфірмы будуць ставіць свае курсы. Долар пад 16,5 тысяч, каб не згубіць, падлічваюць у коле падарожжаў. Найбольш пацерпяць кліенты, а не турфірмы. Грошы турыстаў падлічваюць у кампаніі Бітур.
Единственное неудобство – это клиенту, на самом деле. Ему надо идти в банк, менять деньги на белорусские рубли, терять на курсе. И точно так же они приносят нам, они же оплачивают не по Нацбанку. С зазором там в 1-2%, как меняется курс, пока мы его купим на бирже.
Падаражанне будзе нязначным, калі больш не будзе скакаць долар. Калі ён будзе ў абменніках, а Нацбанк не будзе ўводзіць ніякіх камісій ды абмежаванняў. Такія прагнозы даюць у топ-туры. Усе турфірмы адназначна адказваюць, большасць расплачвалася за падарожжы доларамі. Выключэнне перыяд, калі былі перабоі з валютай. Рост коштаў у турфірмах можа прывесці да адтоку кліентаў, бо кошты пуцёвак і так выраслі на палову ў рублях за росту долара. Такі прагноз рэдактара газеты «Турызм і адпачынак» Лілії Кобзік.
Як наступства далейшае адцягванне цікаўнасці пакупнікоў да пакетных тураў да турбізнеса.
На запраўцы «Беларуснафта» ў Мінску пераводу на рублі не рады. Кліентам давядзецца ездзіць у абменнік, бо тых, хто запраўляўся за валюту, было багата. Яшчэ 30 снежня Александр Лукашэнка загадаў Нацбанку ўмацаваць давер да нацыянальнай валюты ў насельніцтва і загадаў працаваць на аперажэнне. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Магчыма, што падвышэнне коштаў на адпачынак за мяжой прымусіць беларусаў звярнуць увагу на варыянты адпачынку на радзіме.
Не сакрэт, што многія расіяне аблюбавалі беларускія санаторыі. Доўгі час кошты на такі від адпачынку для замежнікаў і беларусаў былі аднолькавыя, але не так даўно ў санаторыях увялі новыя цэннікі.
Цяпер кошт паслуг падзяляецца на тры катэгорыі: для грамадзян Беларусі, грамадзян Расіі і іншых замежных грамадзян. Так, самы танны варыянт адпачынку ў санаторыі Дудзінка, што ў мінскім раёне, складае на дзень для беларуса 9 долараў, а для расіян ды іншых замежнікаў 14 ды 16 долараў адпаведна.
А дзень у самым дарагім санаторыі «Жемчужына», што ў Гродзенскай вобласці, будзе каштаваць для нас 85 долараў, а для расіян ды іншых замежнікаў 95 ды 98 адпаведна. Такі вось прывілей для айчынных кліентаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрапейскія санкцыі супраць Расіі уступяць у сілу, як і планавалася 16 лютага, нягледзячы на новыя мінскія дамоўленасці. Пасля перамоваў у Мінску некаторыя еўрапейскія дыпламаты былі гатовыя адмовіцца ад новых санкцый. Але канцлер Нямеччыны Ангела Меркель не выключае, што ў дачыненні да Расіі могуць рушыць услед і іншыя меры, калі рэалізацыя новых мінскіх дамоўленасцяў пройдзе дрэнна. Нагадаю, абмежаванне закрануць 19 расейцаў і украінцаў.
таксама будуць замарожаны рахункі 9 кампаніяў. Гэтыя меры былі ўзгодненыя міністрамі замежных спраў у ЕС на сустрэчы 9 лютага. У Вялікабрытаніі пачынаецца прадвыбарчая гонка. Сітуацыя абяцае быць вельмі цікавай, бо сёлета традыцыйная дуэль змянілася на трыа. Еўраскептыкі ўсё больш набіраюць папулярнасць. Пытанні эканомікі, міграцыі і адносін Лондана з Брусэлем – вось галоўныя тэмы перадвыбарнай кампаніі трох асноўных палітычных партый. Так кіраўнік лейбарыстаў Эд Мілібэнд выступае катэгарычна супраць правядзення рэферэндуму аб выхадзе Вялікабрытаніі з Еўрасаюза. Але на гэтым настойвае партыя не незалежнасці на чале з Найджелам Фараджам. Ён паставіў пытанне аб незалежнасці Лондана ад Брусэля на першае месца сярод перадвыбарных абяцанняў. А Дэвід Кэмерон абяцае далей весці краіну да росквіту і стабільнасці, гэтак жа ўпэўнена. Прэм'ер-міністр спадзяецца, што выбаршчыкі станоўча ацэняць працу кіруючых кансерватараў і падтрымаюць іх. Нагадаю, парламенцкія выбары ў Вялікабрытаніі адбудуцца 7 траўня. За асабістыя дасягненні ў кінематаграфіі Вім Вендерс атрымаў «Золотога мядзведзя» на 65-м берлінскім кінафестывалі. Арганізатары назвалі ўплывовага нямецкага рэжысёра адным з найвялікшых наватараў у гісторыі кіно. На фестывалі па-за конкурсам быў паказаны ягоны новы фільм «Усё будзе добра». Сам Вендерс не хаваў сваёй радасці, ён распавёў, што мядзведзь яго любімая жывёла, і менавіта таму ён шчаслівы ўдвая. Вендерс, якому ў гэтым годзе споўніцца 70 гадоў, стаў для многіх кінематаграфістаў прыкладам і настаўнікам. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У снежні летась Александр Лукашэнка сваім загадам надаў міністэрству гандлю новыя кампетэнцыі.
Цяпер міністэрства мае права зачыняць крамы, якія не выконваюць прадпісанняў закону аб гандлі. Чыноўнікі спраўна ўзяліся за справу, распачалі масавыя праверкі, па выніках якіх у сярэднім зачынілі па дзве крамы на дзень.
Прычыны знаходзіліся розныя, але сярод асноўных быў недахоп беларускага тавару на паліцах крамаў. Ці нешта змянілася ў новым годзе, высвятляла Тамара Савіч.
Мінгандаль крочыць па Беларусі, пакідаючы пасля сябе закрытыя крамы. Адна з прычын закрыцця гандлёвых кропак – адсутнасць тавараў беларускай вытворчасці. Да прыкладу, у канцы снежня мінулага года Мінгандаль закрывае краму «Пяты элемент» у Слоніме. У краме не далічыліся айчынных тэлевізараў, прасаў ды пыласосаў. Парушэнне зараз ліквідавалі, але ці бяруць айчынныя тавары – пакупнікі. Кансультант Зінаіда праяўляе выключныя патрыятычныя якасці.
Ёсць свой патрыбіцель, это намного дешевле, допустим, даже иностранных. Телевизоры берут и довольно неплохо, особенно если это телевизоры небольших размеров. Потребитель на кухню довольно часто спрашивает. И, во-первых, хорошо выглядят, во-вторых, разных цветовой категории.
С техникой все у парадку, а что за будком? Мінгандаль закрывал 21 краму мегатоп за то, что не было мужчинского, дитячего и хатнего будку белорусской вытворчести. У краме мегатоп на улице Могилевской у Минску сегодня белорусский и китайский обуток.
У нас есть торговая марка Happy Family, Сивильга из женского, мужская Отто. Ну, я могу сказать, что в сравнении, например, с другими торговыми марками, например, из Китая, то белорусская идет на порядок дороже. Несмотря на то, что и там идет натуральная кожа, ну и, естественно, как бы пока что предпочтение больше все-таки импорту отдается.
Коли с бытовой техникой и обутком больше-меньше добра, то с белорусской керамичной плиткой просто беда. Один из салонов керамичной плитки и сантехники студия «Квадра» зачиняли 20 снежня. Причина тая ж – недохоп айчинной плитки. У живым эфиры телеканала АНТ про это каже и предпринимальник, и уладальник студии «Квадра» Эдуард Гейко.
Мы не соблюдали ассортиментный перечень. Не было белорусского товара. Так. Он был на складах, он не продавался, он не был представлен. После всех этих нарушений мы исправились, но с того числа ни одной продажи по белорусской плитке не было.
Фануем у салон студия «Квадра». Консультант Арына зауважае, што цэны на беларускую плітку і, да прыкладу, на польскую амаль аднолькавыя. Але польская польская ўсё ж даражэйшая, і пакупнікі бяруць гэтую дарагую, польскую. Прадавец бачыць некалькі прычын, з якіх пакупнікі аддаюць перавагу імпарту. Адна з іх беларуская плітка прайграе па дызайне. Калі польскія вытворцы прапануюць сумяшчэнне шкла і керамікі, ручную працу, дык керамін прапаноўвае стандартны спакойны дызайн. Але нават калі кошт дызайн задавальняе пакупніка, ёсць пытанні па якасці беларускай плітки.
По качеству, как бы так, в поиску одни отзывы хорошие. Нету жалоб, допустим, там, что там по формату не подходит она друг другу, либо ну, какой-то разнотон пришел. Про белорусскую часто слышно, приходят мастера и приветуют не покупать белорусскую. Ну, сами вот мастера говорят, что она более качественная. У нас такие образцы есть, которые вот, в принципе, нам предоставили от керамина там плитку. Там даже на этой плитке ну, можно разглядеть какие-то недочеты.
Тамара Савич, Еврорадио.
Крамы, якія прадаюць бытавую тэхніку, аднымі з першых патрапілі пад гарачую руку міністэрства гандлю, бо айчынныя пыласосы да тэлевізары замест вітрынаў часцей за ўсё знаходзілі на складзе, паколькі асаблівым попытам яны не карысталіся.
Мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, ці давяраюць яны беларускім вытворцам і якая айчынная бытавая тэхніка ёсць у іх дома.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Скажите, ласка, ці карыстаецеся вы бытавой тэхнікай беларускай вытворчасці?
Так, ну, телевізор купіла сыну. Он студэнт, у меня здесь снімает квартиру. Купіла ему, сейчас помню, наверное, горизонт жидкокристаллический, очень довольна. Ну, вот, например, стиральную машину я хочу менять и купить именно нашу беларускую машину. В принципе, я очень доверяю нашим товарам.
Беларускай бытавой тэхнікай пользуюсь. У меня Атлант холодильник. И микроволновка детям отдала, правда. Ну, есть какие-то свои нюансы, но я считаю, что она довольно-таки приличная, дизайн, все нравится.
Есть кое-какие вещи. Холодильник, ну, что еще? Нормально еще, миксер и кухонный комбайн. Нормально, для меня устраивает.
Ты крестаетесь вы белорусской бытовой техникой?
Нет, не доверяем. Качество хромает. Ну, просто если бы, наверное, то качество, которое увозят за границу, оставляли здесь, может быть, было бы по-другому. Так, когда качество хорошее увозят за границу, а нам оставляют кое, наверное, не совсем приятно. Ну, такого, чтобы большого объема нет, наверное, там. Техники такой, кухонных, допустим, каких-то принадлежностей, наверное, нет. Все такое зарубежное.
Холодильник у меня белорусский, все, больше ничего. Телевизор, допустим, тот же или что там, микроволновая печь, Samsung. Ну, то есть, к чему есть доверие, то я брал. А то есть, если белорусский холодильник хороший, я его возьму, а остальное нет.
Это были ваши слова.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
12 лютага ў Беларусі адбылася прэм'ера скандальнага фільма «50 адценняў шэрага».
А за дзень да прэм'еры Міністэрства культуры ўвяло абмежаванне на прагляд фільма. Гледачы маладзейшыя за 18 гадоў да прагляду ў кінатэатры дапускацца не павінны.
Але насамрэч ніхто пашпарты ў касах не патрабуе, і кінастужку могуць убачыць усе жадаючыя, хто паспеў набыць квіткі.
Тым часам па колькасці прададзеных квіткоў фільм 50 адценняў шэрага ўжо пабіў рэкорды па папулярнасці за ўсю гісторыю кінапраката ў Беларусі.
Ці лёгка патрапіць на гэтую прэм'еру, даведаемся з нашага рэпартажу.
Потрапіць на прагляд скандальнага фільма 50 адценняў шэрага Сэма Тэйлара Джонсона непросто. Беларусы раскупілі 40 тысяч квіткоў за некалькі дзён да прэм'еры. Сітуацыю аналізуе дырэктар кінавідэапракату Васіль Коктыш.
Ажатажы у нас былі на аддзельны фільм. Даже трудно быць богам, очень тяжелое кіно. Ну, іх мы показалі ў кароткім пракаце, то есть дзве недзелі, і только в одном кінотеатре. Был на «Нимфоманку» ажатажны в прошлом году. Но дело в том, что 50 оттенков серого действительно такого не было давно. При новейшей истории он идет во всех кинотеатрах, кроме «Победы». И на две недели билеты раскуплены.
50 осенью шерога у Минску будут крутить 3 тыдні. Але, як даведался Еврорадио, про додатковые сеансы говорки исти не можа. Контракт миновито на такий час. Протягивай Василь Коктыш.
Конечно, рассматриваем вопрос, какие фильмы снять, продлить его, потому что он на 3 недели. Если будет спрос, мы ищем возможности на один хотя бы сеанс в каких-то кинотеатрах продлить его, чтобы удовлетворить спрос тех зрителей, которые не успеют посмотреть.
По словах Василия Петровича, привезти у Минск 50 осенью шерога киновидеопрокату не каштуе ничего. Будто и кинотеатральные сетки, как наш киновидеопрокат, якія працуюць с сусветными релизами, не набывают кино, им дают его бесплатно.
А по результатам 50% мы отчисляем. Нам тяжело отказаться от маленьких релизов, в которые мы не верим, потому что все продюсеры и дистрибьюторы, которые предоставляют нам права показа, Они заинтересованы, чтобы мы максимальное количество фильмов брали. А мы берем из хороших фильмов лучшие. Поэтому нам нисколько не стоило, если бы мы от него отказались и не показывали. Это, конечно, были бы проблемы.
Обтелефоновываем несколько минских кинотеатров. У Москвы, например, есть квитки на четверг и пятницу. У Центральном по 15 лютого квитков нема, хиба что можно снести по 1-2 на сеанс. Такая же ситуация и у Беларуси. А вот что рассказываюсь у кинотеатра «Кастрышник».
На субботу большая часть продана, но пока еще билеты есть. В воскресенье билетов чуть больше, но тоже, наверное, будет полный зал. Пока билеты есть. Больше всего продано билетов на субботу и на четверг. Ну, на все выходные дни, вот эти ближайшие 4 дня, на данный момент билеты есть.
Нагадаем, 50 оттенков серого, экранизация одноименного эротичного романа Э.Л. Джеймс. По поводу сюжета выпускница колледжа Анастейша по просьбе своей сябруки берет интервью у миллиардера Кристиана Грея. Интервью отрымливается не вельми удалым, и девчина думает, что николи больше не убачить богача, який безумовно ей вельми сподобался. Однако все изменяется, коли Грей является у краме, где працует Анастейша. Яны начинают сустракаться, и девчина доведывается про таемные сексуальные фантазии христиана. У широкий прохат фильм выходит 12 лютого. Маша Колесникова, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что сусветная премьера фильма отбылась 11 лютого у рамках Международного Берлинского кинофестиваля. А сусветные кассовые сборы фильму за несколько дней склали больше за 50 миллионов долларов.
Однако у многих краинах стужка 50 оттенков серого выкликала хвалю критики. Так прокат фильма цалком заборонили у Малайзии и Кении, а на Филиппинах под тиском громадскости с фильма выразили амаль усю эротику. Навод у Слушаных Штатах петиция, якая закликает до бойкоту фильма, собрала больше за 50 тысяч подписов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио новины спорту. Керавництво Солигорского футбольного клуба «Шахтер» звернулося с заявой в милицию. И оно просит мясцовую милицию провести проверку по факте несанкционированного доступа до сайта клуба. Нагадаю, напередодні з'явилася заява пресс-службы футбольного клуба «Шахтер». У ее стверджается, что неведомыми на сайте была схованная новина про матч «Шахтер-Слуцк», який нібито был згуляний 3 лютого у Пінску. Футбольный клуб заявляет, что такого матча не было, а новина фальшивая, и что это следство хакерской атаки. А дає потерпел не только сайт клуба, але и пошта, с якой шла спам-рассылка. Газета «Пресбол» выказала меркование, что хтось таким чином вирішив заробить, зробивши ставку на матч, вынік якого предсказать было легко, покольки он існавал только в голове зламисника. Теперь правоохоронники проведут расследование. Белоруска Дар'я Домрачева заняла только другое место в индивидуальной гонце на 15 км на 8-м этапе Кубка Свету по биатлоне, который проходит в норвежском Холменхолине. Домрачева на 4 огневых рубежах сделала только один промах, а это штрафная хвилина. Головная соперница белорусский финка Кайса Макарайнен промахов не сделала. У вынику Дар'я Домрачева отстала от ей на 1 хвилину 18 секунд. Теперь отставание Домрачева от Макарайнен в огульном залику Кубка Свету выросло с 27 до 33 очков. Хоккеисты Минска «Динамо», якое забезпечило себе место в плей-офф, у черговом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграли «Атланту» с подмосковных Мытищев 2-3. После 55 гульня у «Динамо» Минск має 94 очки и займает 5 место у заходней конференции. 14 лютого минчуки снова сгуляют с «Атлантом», только уже у гостях. Белорус Максим Мирный и хорват Иван Додзих пробились в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в американском Мемфисе. В четвертьфинале они переиграли австралийца Джона Патрика Смита и Майкла Винуса с Новой Зеландии в двух сетах 6-3 и 6-4. На прогляді у футбольному клубі «Бате», який тепер виїхав на збори у турецький «Белік», знаходиться центральний оборонця Сербії Неманя Мілунович. 25-годовий уродженець міста Чачак був вихованцем місцевого клубу «Борац», за який згуляв усього 4 поєдинки і забив один м'яч. Остатня частка кар'єри футболіста пройшла у «Младості» з Лучані – 13 голов за 123 матчі. Тягом останніх 2 років Мілунович був капітаном команди. Спортсмен вилучається своїм надзвичай високим для футболіста ростом – 194 сантиметри. Це були новини спорту на Еврорадио.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио, как обещали, переносимся у столичный клуб «Репаблик», где идея уручения узнагород, музычной премии Еврорадио «Даем рады», это уже третья премия, третий год Еврорадио свои музычные узнагороды уручает. И вот все лето, напевно, головным, таким наибольш головной интригующей номинацией был дебют года, как и завсёды. И на совязи с нами Лиза Кучаравая из клуба «Репаблик», якая и, может быть, нам расповяде, кто ж стал как раз таки уладом уладальнікам гэтай узнагароды гэтага тытулу дэбют года 2014.
Аня, привітання. Мы только пачалі уручэнне прэміі, таму інтрыг застаецца вельмі шмат, але вядомы дэбют года гэта гурт Хайна, які можа нам зараз дасці практычны эфір.
Привітання, привітання.
Привітання, привітання. Віншуем вас з тим, що ви отримали гэту знагароду. Што ви там адчуваєте? Як будете святкаваць?
Дякую, тільки вельми зрэнна чуем. Тут у нас концерт і амаль нічого не чуваць. Але нам вельми приємно. Ми задоволені, тільки отримали знагароду. Дайся вельми шмат.
Як святкаваць збираєтеся?
Це вельми добре, Анька. У залі каля 500 чоловік. І наперед нас така вельми шмат цікавих гуртов. Непосредно зараз виступає гурт «Мутная музыка».
Хто ще має з'явитися на сцені клуба «Репаблік» у межах фесту «Даем ради»?
Мы еще почуем обовязково РСП, на них появится помидоров, не ведаю, какой роли, и только погутары, так само что-нибудь проспевать, и так само, безумовно, чакаем, конечно, улучшим все номинации, и так само цікаво, кто станет этими самыми грамотами в этом годе.
Ну что ж, Ліза, дякуем за гэту інфармацыю. Нагадаю, што ўсе абнаўленні ёсць на нашай старонцы eurorado.fm. Там жа можна будзе чакаць і ўсё відэа з увогуле уручэння прэміі, ну і, вядома ж, фотаздымкі, а таксама спіс намінантаў. Гэта самае галоўнае, намінантаў тых, хто атрымаў розныя прэміі ў розных намінацыях ад імя Еўрарадыё за сваю творчасць у 2014 годзе.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння.
А ў студыі цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ганна Балаховіч да Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум».